comoara din inimă.
Vreau să fac la început o precizare cu privire la modul de abordare în predicare a textelor pe care le avem. Din pricina multor lucruri și informații care sunt în fiecare pasaj, nu putem să mergem prin toate aspectele textului și să-l abordăm exegetic de la un capăt la celălalt ca să dăm explicații, ci luăm pe cât posibil un gând aplicativ central care să putem aduce înaintea dumneavoastră. Nici astăzi nu o să putem merge prin textul nostru într-un mod expozitiv dintr-un capăt în celălalt, ci căutăm să urmărim firul pe care îl dezvoltă Apostolul Pavel ca să vedem care este acea exprimare a Domnului către fiecare dintre noi, acea chemare directă în care ne spune partea ta este aceasta și în acest fel trebuie să contribui la unitatea care există în trupul lui Hristos, în toți aceia care sunt mădularele Lui și care prin felul lor de viață și prin supunerea lor la picioarele Domnului contribuie la acest măreț edificiu care se construiește și care este templul sfânt în Domnul. În textul acesta sunt aplicațiile referitoare la modul de abordare a lucrării lui Dumnezeu de către oameni duhovnicești sau care sunt concluziile sau consecințele când această lucrare este abordată de oameni firești, de oameni lumești. Lucrarea lui Dumnezeu este de natură supranaturală și pentru că este altceva decât pot face oamenii, este nevoie de o înzestrare supranaturală. Sunt oameni schimbați de Dumnezeu, sunt oameni chemați de Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel ne conturează cadrul imediat și ne spune, chiar la sfârșitul capitolului 3, nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Și aș spune că ceea ce avem în fața noastră este conturat de această exprimare atât de interesantă, de atât de profundă a Apostolului Pavel. Toate sunt ale voastre și le spune celor din Corint, fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea. Lumea e voastră, dar noi nu aparțineți lumii, nu vă puteți conforma ei. Fie viața, viața e voastră, fie moartea, e a voastră. E a voastră pentru că noi trebuie să trăim o viață care nu mai este sub imperiul fricii de moarte. Moartea este a noastră, nu noi suntem mai morții. Noi suntem cei care am biruit moartea împreună cu Hristos și vom trece prin ea, prin biruință. Dar cadrul prezentării este acesta. Slujitorii care sunt ai lui Dumnezeu, sunt dați de Dumnezeu și sunt dați bisericii. Conform darului pe care îl au, sunt dați de Dumnezeu. Acesta este normalul în lucrarea desăvârșită a lui Dumnezeu. Însă când ne uităm în textul nostru, vedem o altă realitate. După ce a plecat Pavel, după ce a plecat Apollo de acolo, s-au ridicat anumiți lucrători care sunt caracterizați de un alt conținut al abordării prezentat în acest sfârșit a capitolului 3, și anume oameni care încearcă să aplice gândirea omenească, iscusința omenească la lucrarea lui Dumnezeu. Oameni care sunt înțelepți în felul lumii, care pot să facă bine un business, care pot să conducă bine un grup de oameni într-o anumită situație, dar care nu pot face lucrarea lui Dumnezeu, pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu se face cu înțelepciunea omenească, ci se face cu puterea lui Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt printr-o gândire duhovnicească. Și Pavel ne prezintă acest pasaj ca să ne spună și să ne avertizeze de diferența dintre cele două abordări. Pentru că fiecare comunitate, fiecare biserică, fiecare adunare este ispitită și are tendința să decidă în mod democratic, nu teocratic, care sunt slujitorii și care sunt modalitățile de abordare a lucrării. Suntem întotdeauna în acest pericol să spunem, avem dreptul să ne spunem cuvântul și să alegem cum vrem noi. Și eu spun, n-avem dreptul. Avem dreptul să ne adunăm să vedem ce vrea Dumnezeu. Să încercăm să-i înțelegem inima lui Dumnezeu și modul lui Dumnezeu de abordare. Prin această lepădare a lui Dumnezeu și adoptarea democrației au ajuns oamenii să voteze împotriva Scripturii în biserici în apus și împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Hristos și împotriva curăției morale. Biserica lui Hristos este supusă lui Hristos, îl are pe Hristos ca și cap, are acest cuvânt ca și călăuză, ca și ghid și nu se abate de la aceasta. Este o mare deosebire să faci lucrarea lui Dumnezeu plecând de la înțelepciunea și înzestrările naturale pe care le ai, sau să faci ca fiind un om al lui Dumnezeu duhovnicesc, pe care l-a înzestrat Dumnezeu cu daruri. Noi suntem astăzi aici pentru a înțelege care este rolul și partea fiecăruia dintre noi în această abordare a slujitorilor bisericii, pentru că slujitorii sunt ai bisericii, aparțin bisericii, de aceea este o problemă a bisericii, nu a slujitorilor, în ultima instanță. Aș vrea să vă conturez puțin situația din Corint, să vedeți de ce era foarte grea pentru apostolul Pavel. Pavel îi numește pe acești oameni prunci în Hristos și le zice lumești. Zice, sunteți lumești, vă certați între voi. Prunci în Hristos, adică vă comportați ca oamenii de lume. Evaluarea spirituală a bisericii din Corint. Pe de altă parte, apostolul Pavel vine și cercetează ce se întâmplă între ei și zice, între voi s-au ridicat unii oameni care vă duc în rătăcire, care vor să împărățească peste voi, să-ți facă un nume de glorie din faptul că ei conduc anumite partide din biserică. Și le scrie lor și caută să le scrie în așa fel încât în urma citirii mesajului să crească din starea lor de pruncie, să analizeze situația bisericii, să analizeze cum îi conduc liderilor, cum ar trebui să fie conduși, și să decidă să nu meargă după acești oameni care sunt între ei, ci să continue să calce pe urmele lui Pavel. Vă dați seama ce slujbă grea. Dar Pavel, care e robul Domnului, care a răspuns la chemarea aceea lui Hristos când i-a zis ți-ar fi greu să dai cu piciorul într-un țepuș, care a înțeles cine este cel ce îl cheamă, a înțeles că prin puterea lui Hristos, care e capul bisericii, se poate întâmpla minunea aceasta în biserică. Acești oameni firești, prunci, care abordează lucrurile lumește și se comportă lumesc, au posibilitatea, în urma înțelegerii cuvântului, să decide să meargă după Pavel și nu după oamenii aceia care era între ei și care vreau să-și facă voia cu ei, care erau dintre ei. Biserica de azi are aceeași responsabilitate să vegheze ca lucrătorii pe care îi are biserica să fie cei dați de Dumnezeu. Și în același timp biserica are responsabilitatea să elimine pe cei care vor să-și facă propria lor împărăție pe seama fraților. Asta e responsabilitatea bisericii. Întrebarea este, cum îi deosebim? Care sunt criteriile? Și textul acesta cred că ne dă cheia. În ultimă instanță, distinția este dată de înțelegerea ce înseamnă putere. Pavel zice, unii s-au îngânfat și s-au închipuit că n-am să mai vin la voi. Le spune, o, iată-vă sătui, iată-vă ajuns bogați, iată-vă împărățind fără noi. S-au îngânfat unii, s-au ridicat între voi, au provocat aceste certuri de partide, se folosesc de numele lui Pavel și a lui Apollo ca să facă ce vor ei. Stăpânesc peste voi și v-au dat sentimentul că și voi împărățiți împreună cu ei. Ce pot să spun despre oamenii ăștia este că sunt inteligenți. Sunt niște oameni care știu să obțină un răspuns. Au o structură de lider, pentru că altfel n-ar fi obținut rezultatele astea. Și în plus sunt niște oameni care știu să dea o aparență de sărbătoare din moment ce aveți impresia că împărățiți cu ei. Dar dacă mă uit la toate aceste caracteristici, pot să spun că ele țin de o anumită putere. Puterea de a subordona pe alții. Prin inteligență, prin voință. Când mă uit însă la apostolul Pavel și le cere lor să vină pe urmele lui și când vorbește despre acești conducători dintre ei, vine și spune, dacă va voi Domnul, voi veni în curând la voi și atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngânfat. Și el spune, căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Dar dacă oamenii aceștia și-au dovedit puterea între ei și în felul acesta au ajuns să domnească în locul respectiv, despre ce putere vorbește Pavel? Vedeți? El merge pe aceste două planuri. Este o înțelepciune a lumii și este o înțelepciune a lui Dumnezeu, care pentru unii nebunie și pentru alții pricină de poticnire. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, propovăduirea crucii. Și când ne uităm aici, ce rezultă din această propăduire a crucii? Rezultă vieți transformate și rezultă un anumit caracter și un anumit mod de a înțelege lucrurile. Și Pavel nu rostește acest cuvânt, voi veni să le văd puterea celor ce s-au îngânfat. Și nu trage această concluzie că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere, în vânt, ci este în urma explicației pe care o dă. Și explicația a ce înseamnă putere nu este printr-o definiție. Puterea înseamnă următorul și următorul lucru, ci este prin exemplu personal pe care îl dă despre sine. Iată puterea lui Pavel, descrisă cu cuvintele lui. Puterea apostolilor. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte. Este primul ingredient al puterii, voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut din noi astfel de oameni. N-am ajuns din pricina prigoanei, din pricina situațiilor, Dumnezeu ne-a făcut așa. Nimeni nu are puterea asupra noastră. Dumnezeu, a cărui rob suntem, ne-a făcut așa. Și Pavel o spune clar. Nu am ajuns din întâmplare. Nu suntem niște chinuiți că am ajuns așa. Dumnezeu a făcut din noi oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte. Fiindcă am ajuns o priveliște pentru cosmos, pentru îngeri și pentru oameni. Noi suntem nebuni pentru Hristos. Noi suntem slabi. Noi suntem disprețuiți. Suferim de foame, de sete, suntem goi, chinuiți, umblând din loc în loc. Ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocărâți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi, am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor, zice apostolul Pavel. Acestea sunt cuvintele prin care Pavel descrie în ce fel de putere stă împărăția lui Dumnezeu. Pavel este ironic aici, când le scrie voi împărățiți. Dar când descrie situația în care sunt ei ca apostoli, este foarte serios. Și descrie situația aceasta nu ca o nenorocire care e la pachet cu viața veșnică, ci ca un context în care puterea lui Dumnezeu se manifestă. Spuneți-mi, este ușor ca în asemenea situații în care ești disprețuit, în care suferi de foame și de sete, în care suferi de frig, umbli gol, n-ai cu ce să te îmbraci, în care ești chinuit și umbli din loc în loc, ostenindu-te în mijlocul acestor lucruri, fiind ocărât, îi ușor să continui să te uiți spre Dumnezeu și spre Hristos și să nu ai numai cuvinte de laudă? Și vă spun, e imposibil, lumește, dar este modul natural la care ajunge creștinul care e răscumpărat de Domnul și care e duhovnicesc. Este un alt fel de putere. S-ar putea uita cei din lume, cei colegii tăi, cei din casa ta, o viață întreagă la tine și să nu priceapă. Să continuă să zică, sunteți nebuni. Când suntem ocărâți, binecuvântăm. Îi ușor să faci așa ceva? Sau e nevoie de putere? E nevoie de putere. Dar nu de puterea care ți-o dă pumnul. Că puterea care ți-o dă pumnul e să-l trântești la pământ pe la care te ocărăște. Este puterea de a te uita la El. Cel care îți rostește cuvintele și se poartă cu tine așa urât. Și să te uiți la El și să-ți fie milă de situația în care este și de condiția lui spirituală. Și să-L binecuvintezi. Adică să-i dorești binele prin cuvintele tale. Dar nu ca un fățarnic, ci să-ți fie în inima asta. Nu pentru că ai citit tu și așa spune porunca, ci pentru că e parte a naturii care a dus-o Dumnezeu în tine. Când suntem prigoniți, răbdăm. E ușor să rabzi când ești prigonit? Nu e ușor. Dar vă spun ceva. În momentul în care vrei din toată inima să te umple Domnul cu puterea Lui, devine un mod natural acest fel de a răbda. Nu mai este un chin. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Tendința noastră a fiecăruia este când suntem vorbiți de rău, să răspundem, să ne apărăm dreptatea, să facem, dacă e posibil, o masă rotundă, să dezbatem, să arătăm cum stau lucrurile. Și cred că acesta este impulsul fiecăruia dintre noi. Dar când suntem oameni duhovnicești, după acest impuls, vine celălalt și ne liniștim înaintea Domnului când ne rugăm. Dar rezultatul acestei liniștiri este că nu porți niciun resentiment pentru cel care te vorbește de rău. În urma rugăciunii, să nu te aștepți că Dumnezeu o să-i tragă una și o să-l pună la punct. Așteaptă-te în urma rugăciunii să te liniștești și să te uiți la el ca la un frate prea iubit care are nevoie de ajutorul tău. Despre așa ceva vorbește Dumnezeu și de unde vine puterea aceasta? Este o putere care vine de la Dumnezeu, din relația strânsă pe care o avem cu El, din părtășia pe care o avem mereu cu El, din acea așteptare după El, din acea corectare din nou și din nou a relației noastre cu El, din acea prezentare din nou în fiecare zi înaintea Lui cu cuvintele: Doamne, nu pot, nu fac față, nu sunt în stare, sunt copleșit, e prea mult. Și Dumnezeu dintr-o dată te atinge și te ridică și îți dă putere. Și vezi că nu-i prea mult. De aceea Pavel ajunge să spună la sfârșitul celei de-a doua epistole: simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Și Pavel are grijă să zică că toate acestea pentru Hristos. Noi avem tendința să interpretăm greutățile vieții ca și încercări de la Dumnezeu. Dragii mei, nu toate sunt încercări, ci sunt condiția în care suntem. Trebuie să distingem bine care sunt pentru Hristos și care sunt din pricina contextului acestei lumi în care trăim. Pentru că ne vom încărca cu prea multe experiențe și prea multe așteptări din partea lui Dumnezeu din pricina faptului că evenimentele normale ale vieții acesteia pe care o trăim le numim încercări. În încercările, le numesc eu, prin care trecem și prin care am trecut, am fost întâmpinați de diferite păreri din partea fraților și a oamenilor. Unii au spus: aveți ceva de învățat, Dumnezeu vrea să vă curețe de anumite păcate. Unii au spus: ați fost pedepsiți de Dumnezeu pentru că știe El de ce. Nu putem să spunem noi, dar a fost o pedeapsă. Alții au spus: sunteți vrednici și ne uităm la voi ca la un model pe care Dumnezeu i-a găsit vrednici ca să treacă prin ce trec. Alții au spus: voi puteți să duceți ce duceți. Și asta, și m-am gândit despre ce e vorba de fapt. Și cred că puterea de a trece prin lucrurile prin care ne duce Dumnezeu nu e a noastră. Este de la Dumnezeu. El ne duce pe un drum în care ne formează. Și cred că ar fi grotesc să ne gândim la Dumnezeu că se poartă cu noi ca și cu niște cobai. Ăsta poate, la ăsta să-i pun, să-l chinui. Nu, Dumnezeu nu e așa, dragii mei. Nu poate fi Dumnezeu așa. Ăsta nu poate, la ăsta îi pui mai puțin, dar îl chinui și pe el cât poate. Vă imaginați un astfel de Dumnezeu? Dacă vi-l imaginați așa, atunci imaginea este a acelui potențial lucrător care a venit și a zis: Doamne, știam că ești un stăpân rău, aspru, care iei de unde n-ai pus și seceri de unde n-ai semănat. Și m-am temut. Sursa puterii este însuși Dumnezeu. Dar în această luptă în care suntem implicați, în acest portret pe care Pavel îl are în versetul 9, parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, care este partea? Am avea impresia că dacă puterea vine de la Dumnezeu, noi n-avem nimic în toată povestea asta. Dar Pavel vorbește ca unul care se luptă eficient. El e participant la luptă. Mă lupt, dar nu ca unul care dă cu pumnul în vânt. Sunt unul care nimeresc ținta. Sunt unul care alerg. Sunt unul care depun tot efortul, mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăzit la alții, să fiu eu însumi lepădat. Nu-i puterea noastră, dar efortul nostru este implicat în această bătălie. Și vreau să țineți minte un lucru. Toate aceste lucruri de aici, tot ceea ce ni se spune aici, este în contextul pledoariei lui Pavel pentru unitatea bisericii. Nu este puterea de a răbda ca după aia să vii, să te ridici și să te îngânfi, să te mândrești, să zici, eu rab mai mult decât alții. Nu este puterea de a răbda ispite și a spune nu ispite, ca într-o zi să zici, eu sunt grozav, uite, pentru mine ispitele astea nu sunt o problemă. Cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Ci toate aceste lucruri sunt ca să zidească noi un anumit caracter și anumite relații între noi. Pavel se luptă eficient și ne cere nouă să ne luptăm eficient. El îi scrie lui Timotei și îi spune lui Timotei cum să fie, să fugă de poftele tinereții, nu să se ia la trântă cu ele, să se ferească de iubirea de bani și să se ferească de un câștig mărșav, pentru că aceea nu este evlavie. În ultimă instanță este lupta pentru un caracter ca Domnul Iisus. Sursa puterii vine dintr-o relație strânsă cu Dumnezeu în care chipul lui Hristos se conturează în noi pe măsură ce înaintăm în credință. Lucrurile pe care le declară Pavel ca și putere sunt descrise de Domnul Iisus în Predica de pe munte, capitolul 5 din Matei, care definesc portretul celui care este fericit, ferice de cel care... Dumnezeu l-a trimis pe Hristos pe pământ ca să cheme din lume oameni care constituie o avangardă în planul lui de a-și uni iarăși în unul, în Hristos, toate lucrurile. Și n-a început-o din cer, ci a început-o de aici. Toate lucrurile, cele de pe pământ și cele din cer, și tu și voi, cei care iubiți pe Domnul și aparțineți, sunteți parte a acestui plan. În ce fel te-a pătruns puterea Lui, puterea de a domni împreună cu Hristos peste păcat și ai devenit și ești un factor de unitate în trupul lui Hristos? Pentru că unde se uită Domnul este inima, se uită la inimă și vede ce e acolo. Și în ziua lui Hristos Dumnezeu va judeca gândurile ascunse ale inimii. Unitatea nu începe prin proclamații verbale, ci prin atitudinea din inima noastră. Atitudinea din inimă se definește prin compasiunea pe care o ai de față de fratele tău când greșește și mergi și spui lui. Dacă atitudinea nu ți-e bună și nu-l iubești, aștepți prilejul să-i tragi una ca să-l umilești în fața cât mai multora. Acolo să-i spui. De aceea aștepți un an să vii adunarea generală, ca să poți să umilești. Și taci un an de zile și aduni și spui numai atunci. Pentru că în inima ta el este un gunoi care nu merită mai mult. Pentru că această unitate să existe, lupta noastră a tuturor este necesară. Nu unul, ci toți. Puterea aceea lui Dumnezeu despre care vorbim și ne vorbește textul este la dispoziția noastră dacă noi ne dăm toate silințele. Unitatea nu vine de la sine, ci este rezultatul a ceea ce suntem fiecare dintre noi în relațiile dintre noi. Locul acestui text, dragii mei, în epistola aceasta, este ca să ne motiveze la unitate, pentru că avem resurse din partea lui Dumnezeu. Și să ne motiveze la a gândi împreună, noi ca și biserica, asupra lucrătorilor bisericii. Pentru că noi toți avem obligația să analizăm și să căutăm, să înțelegem și să vedem, ne sunt dați de Dumnezeu sau vor ei să stăpânească asupra turmei și își fac propria lor împărăție. Și fiecare dintre voi nu are dreptul, ci obligația, dacă în gândul lui este o asemenea bănuială, să cerceteze, să se implice, să vadă, să discute și să înțeleagă. Și apoi avem responsabilitatea să acționăm. Puterea lui Dumnezeu, care se manifestă în multe feluri. O putem vedea uneori în aparența lipsei de izbăvire, dar Dumnezeu întotdeauna izbăvește pe cei care sunt ai Lui.
Comoara din inimă.